Garbėjus Kristui, tėvas Kazimieras Marijonų vienuolis, klebonų šventimu kalbėsiu jūsų susirinkime. Ir mūsų šiandienos susirinkimo tema bus Marijos garbinimas, stebuklai ir bažnyčios mokymas. Pirmiausiai norėčiau pristatyti jums gal dar negirdėtą, gal girdėtą išsireiškimą. Tačiau bažnyčioje jau yra ištarta, jau yra pasakyta tokie žodžiai. Marijos era. Mes žinome, kad nuo Kristaus gimimo skaičiuojame laiką ir sakome mūsų eros. Laikas, amžius, taip toliau. Taigi, nuo Kristaus gimimo Kristaus era skaičiuojama, bet nepanaikinant to skaičiavimo, įdomu tai, kad bažnyčia popiežiaus Pauliaus VI asmenyje, jo adhortacijoje Signum Magnum 1967 metais jau išsireiškė, paskelbė sąvoką Marijos era. Ir kaip pavyzdžius jisai pateikė tris įvykius. Tai yra 20 amžiaus trys svarbus įvykiai. 50-osios Fatimos apsireiškimo metinės, 25-osios iškilmingo bažnyčios ir žmonijos pasiaukojimo, paaukojimo Dievo motinai ir jos nekaltai širdžiai metinės. Tai buvo popiežiaus Pijaus 12-ojo 1949 metais spalio 30 dieną. Popiežius Paulius VI 64 metais atnaujino lapkričio 21 dieną. Ir tą pačią dieną Marija buvo paskelbta dvasinė bažnyčios motina. Tai yra po trečiosios Vatikano antros susirinkimo sesijos. Tai, kad jūs litanijoje kartojate, kad Marija yra Kristaus motina ir Marija yra bažnyčios motina, tai tokiu būdu į mūsų kasdienį pamaldumą atnešama ši bažnyčios tikėjimo skelbimo tiesa, kad Marija yra dvasinė bažnyčios motina. Ir jeigu kartais kiltų toks klausimas, ar domėtumėtės, tai net ir tuo atveju, kada linksite galvoti, jau štai mes nežinom, kas tas Vatikanas, iš kur tas Vatikano antrasis susirinkimas, o iš tikrųjų tai labai svarbus bažnyčios įvykis, tai dabar žinokite, kad kalbėdama Marijos litaniją, ištardami Marija bažnyčios motina, jūs pagaunate bažnyčios paskelbtą tikėjimo tiesą iš paties antro Vatikano susirinkimo, tai yra visuotinio bažnyčios susirinkimo. Trečiojo sesijoje jinai buvo paskelbta. Dabar vėl grįžtant prie šio laiško, prie šios minties išsireiškimo, Marijos era. Šis laiškas, dar kartą primenu, Signum Magnum 67 metų, gegužės 13 dieną. Šis laiškas pabrėžia Marijos kaip bažnyčios motinos svarbą. Atskleidžia giliau šios sąvokos prasme. Jeigu norėsite kada įtraukti į savo temą, pasvarstyti, kokia čia toji era, kiek toji era apima ir ką reiškia, ar ne per skambų žodžiai, ar čia ne per smarkiai užsimota, tai vėlgi grįžtu prie to, kad galbūt savo vadovas, dvasinis vadovas galėsite paprašyti, panagrinėti ar susipažinti su tuo laišku, Signum Magnum, didysis ženklas. Iš popiežiaus dokumentų serijos. Taip pat ir Lietuvos katalikų bažnyčios interneto puslapy yra. Dabar vėlgi trumpai apžvelgiant apie Mariją, kaip bažnyčios motina, nuosekliai pagal šį laišką, visų pirma, Reikia žvilgti į Marijos garbinimų evoliuciją, kaip vystysi Marijos garbinimas, kaip kito požiūris Evangelijose. Seniausioje Morkos Evangelijoje Marija pasirodo kaip Jėzaus šeimos narė, neskirta nuo Jėzaus brolių, kurie juo netikėjo. Vėlesnėse mato ir Luko redakcijose. Aprašoma Jėzaus kūdikystė, o Kristaus žodžiai apie naują tikėjimo bendruomenę ne tik mini Mariją, bet ir pabrėžia, kad ji palaiminta dėl savo tikėjimų. Paskutinėje Evangelijoje, Jono Evangelija, Marija suvokiama kaip moteris, tikėjimo bendruomenės pirmavaizdis. Dėl jos tikėjimo įvyko stebuklų pradžia Kanoje, vėliau po kryžmį ji tapo bendruomenės gimdytoje. Ši evoliucija tęsiasi bažnyčios istorijoje ir ypač su Marija susijusiuose naujose dogmuose, kurios Marija parodo kaip kiekvieno bažnyčios nario pirmavaizdį. Todėl šiandienai teologai turėtų domėtis ne tiek Marijos dogmų svarba, bet jų poveikį mūsų gyvenimui. Ypač Marijos gyvenimo pradžioje nekaltasis prasidėjimas, kaip ir pabaigoje dangun paėmimas. Taip pat kita istorinė aplinkybė Marijos apsireiškimai, kaip dabarties ir ateities ženklai. Dar kartą pakartoju, tai kas šiandien ir arčiausia mūsų gyvenimo, atidedant į šalį tais aukšto lygio teologijos, išskirtinai yra trys dalykai. Nekaltasis prasidėjimas, dangun paėmimas ir Marijos apsireiškimai, kaip dabarties ateities ženklai. Dvasios amžiaus reikšmė vertėtų pasekti šio savokos raidą toje pačioje laiško potekstėje. Šventasis Liudvikas Marija de Monfortas traktate apie tikrąjį pamaldumą Dievo motinai. Ar esate tą knygą turėję? Traktatas Švento Liudviko Marija de Monfort, traktatas apie tikrąjį pamaldumą Dievo motinai Marijai. Jei kas turite tokį bažnyčios šedevrą, įverstą lietuvių kalbą, taip pat savo susirinkime siūlyčiau tą knygelę, kaip sako, bendrai pasivartyti. Esate darę dar, ne? Pabandykit. Aš dėl ko šitą dalyką akcentuoju? Dėl to, kad galima sakyti vienas šventasis, vienas tarp šventųjų parašo kažkokį tai traktatą ir kaip matote, popiežiai, Vatikano susirinkimas nesididžiuoja, pasilenkia ir semia iš jo tai, kas vertinga. Ir būtent šitas de Monforto traktatas apie tikrąjį Dievo motinos Marijos garbinimą didelė dalimi ir šiandienos marijinėj teologijoje yra vienas iš pagrindinių tokių veikalų, kuriais toji aukštoji dogmatika padaroma prieinama skaitomam paprastam žodžiui, žmogui. Todėl jūs sienti į save su palaimintu Jurgiu Matulaičiu, jūs Marijos garbintojai, dalyvaujantis tam lietuvišką Marijos pamaldume garbinime, padarykit užsiėmimą šitos knygos susipažinimą, pavartymą, atsiverskit vieną kitą situaciją, gali daryti programą.
Mes buvome per gegužinės pamaldą, mūsų grupelė 20 žmonių, mes nuo pirmo gegužės iki paskutinio tą visą knygelę praėjom.
Mes tai šitie žmonės, su kuriais kalbuosim. Tai šaunuoliai, tada aš ploju, o jūs patenkinti gurklius išpūtę džiaugitės. Jūs atliko tai, ką aš bandau duoti kaip užduotį. Tuo geriau, reiškia, jums bus aiškiau, ką mes kalbame. Žinote šią knygą. Dar kartą iš to paties traktato. Marija šventosios dvasios veikimu pagimdė pačią didingiausią, kada nors buvusią ar būsenčią būtybę, Dievo žmogų. Ji pagimdys ir didžiausius šventuosius iki amžių pabaigos čia iš tos knygos. Per Mariją prasidėjo pasaulio išganimas, per ją jis ir bus įvykdytas. Štai kuo skiriasi pirmasis ir antrasis Kristaus ateimas. Marija beveik nepasirodė pirmo Kristaus ateimo metu, bet antro Kristaus ateimo metu Marija apreikš šventoji dvasia, kad per ją Jėzus Kristus būtų pažintas, pamiltas ir jam būtų tarnavama. Naujųjų laikų ženklai. Modernybė. Viena vertus susijusi su mokslo amžiaus pradžia, kita vertus su žmogaus proto amžiumi siaurąją prasme prasidedančią nuo ateistinių filosofijų. Todėl ir ankstesniais laikais modernybė turėjo ir šiais laikais turi vadinamą antrąją galimybę, kitą galimybę. Tai yra, einant su Ignacu Loyola ir jo dvasinėmis pratybomis, kurias Karlas Raneris pavadino fundamentaliais modernybės tekstais, šis dvasingumas yra atsakymas netgi į dabartinio laiko bedievybę. Būtent modernios Ignaco Loyolo dvasios pamaldumas gyvuoja, pripildo taip vadinamai šiandienį modernų pamaldumą. Ir ignaciškasis dvasingumas yra pagrindinė ašis Jėzus Kristus ir jo dieviškai žmogiška meilė. O bažnyčios lygiagretus platinamas nekaltosios Marijos širdies garbinimas. Iš tikrųjų, tarsi nusikėlė, nusinešė vėliau, kai jėzuitai išplatino, centravo europinės liturginės veiklos viską apie Jėzaus širdį, pamaldumą Jėzaus širdžiai. Atrodytų, kad protestantizmo Marijos garbinimas tarsi suvėlavo porą šimtmečių. Tačiau kartu reikia pasakyti ir tokį dalyką, kad Marija tarsi pati pasirūpino, kad mes per ilgam neužsimirštume. Ir nuo 18 šimtmečio bažnyčia tarsi atsiveria 1854 metais. Paskelbė nekaltojo prasidėjimo dogmą. 1858 metais, reiškia už 4 metų nuo Marijos nekalto prasidėjimo tiesos paskelbimo, Marija apsireiškė Liurde. Vasario 11, Liepos 16 dienomis. Ir šiame Liurdo apsireiškime nuostabiausias buvo apsireiškusių asmens vardas. Aš esu nekaltasis prasidėjimas. Tai atrodė nebūdinga ne tik Marija, bet ir apskritai žmogiškam asmeniui, reiškia kažką daugiau, negu tik tai nekaltai pradėtojai. Ir šis Liurdo titulas, nekaltasis prasidėjimas, nurodė, kad teologinis žvelgimas į Marijos slėpinį gali vykti dviem kryptimis. Viena vertus šventosios dvasios link, jeigu jums paklius šventojo Maksimilijono apmąstymai, antra vertus artėjant prie mūsų visų pradžios Dievo išmintyje, kaip pateikime laiške Efeziečiams. Ir pagaliau 20 amžiuje prasideda apsireiškimai Fatimoje, angelų apsireiškimai. 1916 metais labai panašus į vėlesnes šventosios Faustinos vizijas, kuriuose Jėzaus širdies kultas perauga į dieviško gailestingumo kultą. Ir Fatimoje 1917 metais pasirodysi Dievo motina paskelbė tris slėpinius. Tais pačiais 17 metais Romoje jaunasis Maksimilijonas Kolbė įsteigė Marijos legioną, liudijantį apie Marijos vienybę su šventąja dvasia. Jo tolimesnis gyvenimas atvedė jį į kankinystę, kuris paliudijo savo atsidavimą nekaltai Marijos širdžiai. Taip iš dalies išsipildė Fatimos žinia. Pabaigoje triumfuos mano nekaltoji širdis. Kitas Marijos ero ženklas buvo dangun ėmimo dogmos paskelbimas 1950 metais. Aš norėčiau vėl pagražinti prie datų ir priminti, kad Marijos nekaltasis prasidėjimas 1854, o Marijos dangun ėmimas paskelbtas 1950 metais, galima sakyti, nuo 18 šimtmečio, nuo to ypatingai išsiplėtusio tuo metu vadinamo racionaliojo ateizmo, filosofijų, įtaigų ir visų tų priešpriešų bažnyčiai, įsijungia Marija. Galite savotiškai, jeigu domėsitės istoriją, pastebėti, kad 16 šimtmetyje protestantizmas, atmetęs ir paneigęs Marijos dievišką motinystę, bando tarsi nukirsti. Ir šiuo metu pradeda vystytis toji marijinė teologija. Tarkim, 13-14 šimtmečiai nėra tokie aiškus, nėra tokie ryškus marijinės teologijos prasme, nors ją bažnyčia turėjo. Dar vėl grįžtant prie istorijos, primenu, kad pravoslavybė su katalikybe atsiskyrė 11-13 šimtmečio eigoj. Ir jeigu kas turite sąlytį su pravoslavais, su jų bažnyčia, su įtikėjimu, visur atsiminsite, išgirsite žodį Bogomaterį. Jau pravoslavybė šitas žodis buvo, tai skaitykite taip pat ir katalikybė. Tik tai imkim tokį dalyką. Katalikybė iki 11 šimtmečio, kada prasidėjo tos pravoslaviškos skyrybos, buvo ta pati religija su pravoslavija. Ir jeigu mes randame pravoslavijoje Bogomaterį, visur tas Dievo motina, Dievo motinos ikonos, dar daugiau noriu paminėti, dėl ko verta mums žiūrėti į pravoslavybės religinį meną, ikonas, dėl to, kad mums tai yra tarsi toks istorinis tunelis, apeinant visą eilę įvairių ieškojimų, sakykim, kur dabar ten man ras tą ar kitą dalyką apie Mariją. Tai tada iki biblioteką žiūrėk tokia knyga 17-15 šimtis, kas čia tiek pėduos. Bet man iš esmės, tarkim, įdomu klausimas, ar Marija nebuvo sukurtas kultas kaip atsakas į protestantizmą. Atsakau ne. Ir kad nereiktų ilgų tyrinėjimų, vėlgi Marijos kultas nuosekliai ėjo per visą katalikybę nuo pirmųjų amžių. Kad nereiktų daryti tų zigzagų po bibliotekas, nueinėtų prie pravoslavybės ir joje atpažįsti krikščionybę iki 11 amžiaus. Ir ten išgirsti Bogomaterį ir dar daugiau. Va, čia paminėjau, dabar gal jūs truputį akcentuosiu. Reiškia, apie Kolbę Marijos legioną. Kuo čia yra išskirtinis dalykas? Ar čia yra Marijos legiono narių? Ne. Šiandien ir, bet žodžiu, tokių gyvų esat matę. Va. Tai kuo ypatinga va šita organizacija, Maksimilijono Kolbės įkurta? Įsiklausykit žodžius. Maksimilijonas Kolbė įsteigė Marijos legioną, liudijantį Marijos vienybę su šventaja dvase. Va ir čia mums pasidaro įdomus tos pravoslaviškosios ikonos, nes yra ten ikonų, kur Bogomatė kartu pristatoma su tėvu ir sūnumi ir šventaja dvase. Net kai kas iš protestantiškų teologų yra panaudoję šitą spekuliuot, kad reiškia ne trojica, ne trejybė, o ketveriukė ir taip toliau. Analizuodami pravoslaviją, kai kur nesuprato šitos esmės. Ir Marija vos netapatino su ketvirtu dieviškuoju asmeniu, kuris kažkokiu būdu moteriškai apsireiškė. Bažnyčia laiku sustabdė šitas erezijas ir jų nekilo. Tačiau va tie du sutapimai, jeigu galima, atkreipkite dėmesį į tas dogmų paskelbimą. Tai yra tai, ką šiandien mes pradėjom šią temą Marijos era, Marijos teologija. Tai yra tam pačiam laiške, kurį aš nurodau, paminimą Marijos ryšį su šventąja dvasia ir gal taip trumpai prabėgom tą sakinuką, kad antrasis Kristaus ateimas bus siejamas su ypatingu šventosios dvasios apreiškimu, pristatant Mariją. Pirmajame ji liko tyli ir nebuvo pristatyta. Šventoji dvasia, atsimena, ten sako, balandis pleveno, ten ugneliai, ten varpo apsireiškimai. Bet su Marija to nėra. Ir ji lieka tyli. Tačiau va šitoj knygo, kurią minėjau, tikrasis pamaldumas Dievo motinai Marijai, jau paminima apie antrąjį Kristaus ateimą, kur šventoji dvasia ypatingai aiškiai pristatys Kristaus ateimą per Mariją. Tai dėl to ir sakau pravoslavijoje, kažkaip tai tiesiog žavingai pagauta šita teologinė tiesa ir šita pranašystė, nes dar neįsipildi, dar netėjo tas patėjimas. Ir jau pažymima taip ryškiai Marija su švenčiausia trybė, tuo pačiu ir šventąja dvasia, kad net kai kurie ėmė kalbėti apie keturis dieviškus asmenis, kad Marija specialiai apsireiškė. Tačiau visi suprantame, kad Marija lieka šalia švenčiausios trybės šia prasme. Ji nėra dieviškasis asmo, ji yra Dievo motina, ji yra žmogus. Ir toliau, kalbant, šis Marijos išsireiškimas arba išsiskleidimas, Marijos stebuklai, Marijos pasireiškimai istorijoje. Čia pastebėkite, paskelbė jos nekaltojo prasidėjimo dogmą. Apsireiškimai pasitvirtina, pasireiškia, pasirodo stebuklai. Vėlgi Marijos dangun ėmimo dogma 1950 metais paskelbiama. Ir vėlgi susidurime su 20 amžių gausiai apdovanojusiais Marijos apsireiškimais. Čia kalbu apie Fatimą, kurioje tarsi priimama dieviško Jėzaus širdies kultas ir tarsi jis perkimas į dievišką gailestingumą. Tačiau vėliau mes iš tų apreiškimų nusikliai eidami sužinome, matome, kad Marija jau save paliudyje. Aš esu nekaltasis prasidėjimas. Viena vertus jinai tarsi pranašauja tą Dievo gailestingumo vystimas, skleidimas, jeigu taip pasakyti. Kita vertus, per Marijos legioną, tą naująją katalikiško garbinimo, Marijos garbinimo formą, mes tarsi pasiimame, sugrįžtam per 700 metų atgal ir viešai parsinešime tai, kas tarsi nublanko protestantizmo, modernizmo kovose. Tai, ką pravoslavija nešė nuosekliai per visą tą laiką, Bogomater, šventoji trybė ir Marija, Dievo motina, sijau su šventa trybė ir šventa dvasia, per Marijos legioną mes tarsi užmirštą vaiką parsivedam namo, bet vis tiek tais mūsų tikėjimo vaikas. Ir parnešime tą Marijos vienybės su šventąja dvasia liudijimą. Kolbi, Marijos legionas. Būtent šia prasme tas Marijos eros ženklas, kuriuo pažymimas 20 amžius, tai yra dangun ėmimo dogmos paskelbimas 1950 metais, mums taip stipriai pažymi, išreiškia tai, ką bažnyčia viešai įvardijo Marijos era. Kažkiek tai įdomus tas dalykas, taip pat jūsų žiniai, kad Kristaus era taip pat buvo pradėta skaičiuoti metais, kelti ir visa kita. Ne iš karto. Vieni skaičiavo dar žydiškus metus Jeruzalėje, kiti skaičiavo romėniškus, kiti persiškus, tačiau su krikščionybės esme, Kristumi, maždaug per 2-300 metų jau prasidėjo Kristaus eros metų skaičiavimas nuo jo gimimo. Krikščionys ėmė skaičiuoti savo laiką nuo Kristaus. Ir šiandienis bažnyčios išsireiškimas Marijos era. Taip pat toji teologija, kuri kalba apie Mariją, Kristų, Dievo gailestingumo slėpinį, ir skelbė Marijos era, palieka mums tokį klausimą. Ar mes Marijos erą dabar dar skaičiuosime nuo naujų metų, nuo kažkurios dogmos paskelbimo, ar čia dabar Kristaus eros metus užmiršime, skaičiuosim, tarkim, nuo Fatimos 1917, čia ir bolševikai apsidžiaugtų nuo savo revoliucijos metus, kai pradėtum skaičiuoti, ar skaičiuosim nuo 1950-ų, bet esminiai, Marijos era skelbė popiežius Paulius VI. Nėra kurio nors marijinio įvykio perskaičiavimas laike, bet tai yra atskleidimas Marijos ryšio su Kristumi, su šventąja dvase ir su tėvu. Tai yra sugrįžimas prie tos pravoslaviškos ikonos, pasiimam tarsi pamirštą vaiką, atsinešam tuos keturis, išlaikom švenčiausią trybę, tai yra dieviškie asmenys, ir Marija yra Dievo malonių tarpininkė, bažnyčios motina, ir tuo pačiu nereikia skaičiuoti Marijos eros metų nuo naujo kalendoriaus pradžios. Supratot? Tuo pačiu per savo vienybę su Kristumi bažnyčia papildo. Man įdomu, turbūt aš jau nesulauksiu, gal tikėkimės jūs ilgiau gyvensit. Man įdomu, ar mūsų dabar, kaip rašome eros metai, prieš Kristų, nuo Kristaus, arba mūsų era nuo Kristaus, ar toliau einam šitai Marijos eros savokai, ar bus pridedama, kaip dabar rašo, prieš Kristų ir Mariją. Ar bus iš tikrųjų pasauliu taip atverta šis ryšys ir tai, ką kalbame? Jūs nenustepkit, kad čia aš vis pasiklausiu, ar jau žinot, ar jau girdėjot. O jeigu mes dar susteistume pasišnekėti po kokių 200 metų, po kokių 400 metų, tada jau jūs sakytų, tai ką tu negirdėjai, kad Kristaus ir Marijos yra? Tai ką tu negirdėjai, kad ne nuo Kristaus gimimo, o nuo Kristaus gimimo iš Marijos skaičiuojami metai? Ir mes šiandien sėdime įdomios užduoties pradžioj. Visi tam tikra prasme per seni sulaukti tos naujienos. Bet tai nuoseklė teologinė mintim, kiek va aš bandau jums pristatyti laikus, pravoslavybėje liko saugoti Marijos iš švenčiausios trybės slėpinį 11-13 šimtmetį. Protestantizmas bandė atkirsti Mariją, ne Dievo motiną, tik tai kažkokią motiną. Bažnyčia porą šimtmečių lupuosi ir tvirtino, kad ji Dievo motina, kad ji pagimdė žmogų ir Dievą, taip kaip yra Kristus. Ir dabar praėjus tiem porai šimtmečių Marija palydėjo stebuklais tris svarbias dogmas. Ir popiežius nuosekliai, aš šitos dalykus paminėjau, kaip jis siejasi istoriškai, kad jis netradimus daro, neina į krūmus ir sako, o baravyką radau. Kad tai ateina tokia esminė sąsaja ryšiu ir mes išgirstame naują, labai įdomų derinį Marijos era. mes žinome, kad sėdime Kristaus eroje. Ir va per šitos 200 metų trys dogmos Vatikano antrasis susirinkimas paskelbė, vystosi tos naujos sąsajos tarp Marijos ir Kristaus pamaldumų ir dar daugiau. Kodėl aš kalbu apie mūsų numatomą susitikimą po kokių 200-400 metų? Pasižiūrėti, kaip skaičiuosime laiką. Todėl, kad Jonas Paulius antrasis trečiąjį tūkstantmetį pavedė Marijai. Taigi, jeigu mes nuspręsime susitikti, vis dėlto susitarsim, kad bus kavos ir torto ir po 200 metų susitiksim pasidomėti, kas čia ką žino ir ko nežino, ir ar iš tikrųjų jau vardėma nuo Kristaus gimimo iš Marijos 2226 metai sėdim gert arbatos. Va. Tai popiežius Jonas Paulius antrasis milenium, kaip ten vadinosi tos iškilmės, antrasis trečiai tūkstantmetį, mes jau nugyvenom jo 10 metų, dar kokius vienus tikriausiai pagyvensim ar dar kažkiek, trečiai tūkstantmetį pavedė Marijai. Ir ne šiaip savo ryto ar vakaro maldeliai, bet savo enciklikoje Redemptoris Mater, atpirkėjo motina. Jis nagrinėjo šio paukojimo teologinę prasmę. Dabar vėlgi, jeigu jūs savo lavinimusi programuose įtrauktumėte ar norėtumėt kažką tokio kietesnės, rupesnės duonos, ne tik tai tokių minkštų blynelių, tai įtraukit gabalėlį šitos enciklikos Redemptoris Mater ir konkrečiai siūlyčiau 45-46 skyrius, kuriuose kalbame va šitos paskaitos tema. Kartuoju dar, enciklika Redemptoris Mater 45-46 skyriai. Nes būtent šioje enciklikoje jisai mūsų tūkstantmetį pavedė Dievo motinai mergelė Marijai. Grignion de Montfortas taip pat esminiai pabrėžė Marijos ryšį su Kristumi. O kartu iš jų šaltinių, kuriuos čia minėjau, paskutiniai laikai vis labiau liudyja, kad Marijos era yra susijusi su nekalto prasidėjimu ir nekaltosios širdies slėpiniais, kaip būsimojo malonės triumfo ženklais, ne tik joje, bet ir mumyse. Taigi, malonė yra mūsų prigimties dalis, vedanti mus į Dievą kaip į mūsų galutinį tikslą. Jūs, kada kalbate sveika Marija malda, ten yra žodis malonė, malonėmis apdovanotojai. Iš šios maldos, iš tikėjimo dogmos, kad Marija yra malonės pilnatvėje, taip pat ir mūsų prigimtis per krikštą gauna tą pačią malonę, kurią gaudė motina mergelė Marija. Gauna tą pačią dievišką gyvybę, dievo malonę, kurią gau jinai. Galbūt ne tokia pilnatvė, turbūt suprasite. Galbūt ne su tokiu šventos dvasios pripildymu. Ir turbūt suprasite dėl ko? Dėl to, kad mes nesame nekaltai pradėti. Dėl to, kad mūsų griekelis, kirminas, jau mums kanda į nugarą kolį nuo pat pradžios. Tik tiek skirtumas. Bet malonės kilmė iš Dievo gauname per krikštą. Dėl Kristaus gimstame Marijoje. Ir va šitas mūsų ryšys yra kartu ir atsakymas, kartu ir, toks sakyčiau, krypties nurodymas. Kodėl ir dėl ko mums reikia domėtis mergelė Marija. Kodėl ir dėl ko mes negalime krikščionybėje iš esmės apeiti nei savo pamaldumo, nei savo tikėjimo, negalime apeiti Dievo motinos mergelės Marijos. Va kaip tik dėl to, kad mes Dievo malonė esame surišti. Kaip tik dėl to, kad Dievo malonė ją apsaugojus nuo nuodėmės ir atvedusi iki dangaus be mirties, parodė mums tą pirmą vaizdį. Kaip mes eisime į dangų. Bet visi suprantate, kad tai, kas išpildyta per Dievo motiną mergelę Mariją, nėra nei uždarbis, nei konstrukcija, nepadaryta, nesuformuota kokiuose jogos pratimuose, tu kiek nori stengtis, žmogiškom jogom to nepadarysi, tai yra malonės pasekmė. Ir tuo pačiu jums pristatau šitais apžvalgas, kad geriau suvoktume tą mūsų ryšio, mūsų pamaldumo ir dažno ar net nuolatinio bandymo suprasti Dievo motiną mergelę Mariją visos krikščioniškosios teologijos. Tai yra viso katalikiško tikėjimo, kuris kyla, ateina pas mus iš apreiškimo Dievo valia, vienybė. Daug kur mes tebe girdime tokių priekaištų ir netgi sakyčiau taip mokslingai atrodančių paporinių. Ką jūs čia Lietuvoje su tai Marija, čia tik Marija, čia tik Marija, ir tai Marija giedat ir dainuot ir šokat ir tralele. Kai kurie mūsų kultūrininkai, aš nenoriu sakyti, kad piktavališkai, gal tiesiog paprasčiausiai nekrikščioniškai, inteligentiškai, išveda tokias teorijas, kad Marijos garbinimas ir kultas ir tai, kas su jie susieta, tai tiesiog yra iš mūsų meilės mamytei ir mamytėms. Tai tiesiog yra iš mūsų tautos labai gražios, nuostabelių laikų einančios kultūros, pagarbos, motinai ir taip toliau, ir taip toliau. Tiesiog net savaip priveda, kad va tas pat atsitiko, reiškia, ir Sovietų sąjungoje, reiškia, ir jie kovo 8 įvedė, gerbė moterį, taip toliau, taip toliau. Žinoma, čia tą kultūrą reiktų labai rimtai panagrinėti. Aš šitai va mūsų pokalbį, gal vienpusišką tokią paskaitą, noriu tiesiog patvirtinti kitą dalyką, kad Dievo motinai Marija pamaldumas, mūsų tautoje šitą formą ir tradiciją, kokią turim, nėra psichologinis vien. Pokalbis su savo mirusia ar su savo kokia nors močiute ir mamyte. Mes nesame tokių, kaip sako, psichinių nabagų tauta, kuri verkia ir verkia mamytė ir mamytė. Nu ir ta mamytė užsikėlė į dangų, uždėjo žvaigždės, dabar mamytė, Dievo motina, motinėlė, taip toliau. Ne. Va iš to, ką čia sakau, supraskite. Krikščionybės esminėme teologiniam reiškime, kurį mes atsinešam per visą tradiciją, nuosekliai yra Dievo motinos Marijos kultas. Jis yra atskleidžiamas pagal gan sudėtingus istorinius kelius. Čia jums tik bandžiau pavaizduoti. Pravoslavybė Dievo motinos Marijos garbinimą nešasi jungtyje su visa švenčiausia trybė nuosekliai iki šiandien. Ir nueikite į šventyklą, į jų pamaldas, išgirsti Bogomatę, pamatysite, kur yra tikros nevertelgus falsifikuotos ikonos. Pamatysite tai, ką mes sakom, kas bandė juos iškreipti, kad ten ne keturi asmenys, o trybė ir Marija. Katalikybė tarsi turi didesnės audras perplaukti, teologinė prasme, likdama visos Europos. Pagrindinė religija, ji turi atlaikyti visos Europos kultūrinius, politinius smūgius, iškreipimus. Ir todėl jinai eina tarsi vingiuotesniu keliu, jie labiau daužo ir mėtų. Bet įdomu tai, kad šiame laikmetyje, kalbu apie 20 amžių ir 3 tūkstantmečio pradžią, šiame laikmetyje bažnyčia, katalikų bažnyčia, tarsi suveda visus vaikus pas mamą. Ir paskelbė Marijos era ir praneša. Trečiasis tūkstantmetis atiduodamas Marijai. Ir dabar mes turime labai aiškiai žinoti, kad esame nuoseklios teologijos tikintieji, nuoseklaus mokymo, arba dar kitaip sakant, nuoseklios marijinės teologijos nešėjai. Po istorinių daužymų susivienė pagaliau 20 amžiaus pabaigoje, priėmė tuos Marijos nuostabius stebuklingus ženklus. Jie kažkaip tai pastebėjo, sakiau, 4 metų laikotarpis, 20 metų laikotarpis pačiam šimtmetį, tarsi sutapo su tais teologiniais pareiškimais stebuklingi ženklai. Ir dabar mes turime tarsi suėjimą į tą vieningą Kristaus ir Marijos, apreikštai malonės ryšį. Ne mūsų pamėgimą, ne mūsų psichologiją, ne mūsų mamyčių ilgesį, kurios išėjo napus. Visa tai irgi yra. Kiekviena motinystė turi dievišką pašaukimą, tuo yra panašiai Marijos. Bet net ir geros valios mūsų kultūrininkai, bandantys mūsų uždaryti motinos ir motinystės kulte, kai kurie dar gražiau išveda, kad savo laiku, kai buvo matriarchatas, nors dėl to daug dar reikia abejoti, labai moterims jisai patiko, kad jos buvo vyrų vietoj, vadovės, karalės ir taip toliau, ir dabar da jos nori garbinti Mariją, kad garbintų, sudievintų motina ir dar tokiu būdu ilgas toks ilgesys į matriarchato laikus. Šituo aš noriu pasakyti, kad bažnyčios paskeltosios dogmos, paminėti čia teologiniai veikalai ir 2 paskutiniai įvykiai. Marijos era ir 3 tūkstantmečio paaukojimas Marijai. Mus šiandien pilnai išreiškia. Nuosekliai vieningus teologijos. Nesukūrusius atskiro kulto, neišsikėlusius savo iš krikščionybės gabalėlių ir apie jį tupinėjimą. Kokia kryptis, kokia linkmė, aš jau užsiminiau. Kristaus era ir Marijos era. Marijos era nebus skaičiuojama nuo 17 ar 50 metų. Marijos era ir Kristaus yra neatsiejami, kaip ir visa kildinanti Dievo malonė. Ir tik tai taip užsiminė būsimam arbatos susitikimui po 200 metų, kad nuosekliai einant šiuo mokymu, prie to žymėjimo mūsų eros metais, Kristaus eros metais, nuosekliai gali būti ir viena ar kita forma pridėta išraiška. Mūsų eros, Kristaus gimimo iš Marijos metais. Va taip bažnyčia pristato vieningai šitą savuką - Marijos era. Taigi, garbinkite Mariją, pagarbinsite ir Kristų. Garbinsite Mariją, pagarbinsite ir Šventąją Dvasią. Paklusite Mariją, paklusite Tėvui, Šventąją Dvasią ir Sūnui. Kiek malonės vienybė, kuri labiausiai išpildyta Dievo motinoje mergelėje Marijoje. Ir tą pačią, tos pačios malonės vienybę, kurią mes esame vienijami su Dievu, su Dievo motina mergelė Marija.